Jūrmalā Kauguru daudzdzīvokļu namu pagalmos šīs dienas sākumā vēl atkritumu tvertnes bija pārpildītas un lielākoties iedzīvotāji jau šeit sākuši maisus likt arī līdzās konteineriem. Dažviet māju ielokā izsvaidītas plastmasas pudeles, papīra un maisiņi, kurus visticamāk no konteineriem aizpūtis vējš. Iedzīvotāji situāciju vērtē dažādi. Daudzi arī nav informēti par notiekošo. Vēl daļa jau bažīs par dārgāku atkritumu izvešanas maksu turpmāk.
Nu pat biju namu pārvaldē un noskaidroju, ka dzīvokļu iemītniekiem līgumi nav jāpārslēdz ar jaunu atkritumu izvedēju. Tas jādara tikai privātmāju īpašniekiem. Savukārt to, kas šeit notiek ar atkritumiem, es nesaprotu. Es jau vairākas dienas redzēju pārpildītos konteinerus.
Jā, bija tā, ka bija tās pāris dienas, ka tā miskasta bija pilnāka. Tā, līdz ar to nu, un arī kaut kāds kaudzīts apkārt jau veidojās, bet... Var pat uzlikt virsū to maisiņu uz miskastes, tā kā, cik es zinu, Jūrmalas ATU paspēja visu izvest, ko vajag, tā kā pagaidām neko neizjūta, nav tā, ka atkrituma kalna būtu durvīs. Ja ir kārtība, tīrība, kāpēc nelē, ir arī pa pāris eiro klāt?
Pilnīgi nenormāli tas ir. Viņi darās kā grib. Tā būs pērgāk, man ir izpusi. Katram pensionāram sit pa kabati viss.
Jūrmalas doma norādīja, ka ar līdzšinējo atkritumu apsaimniekotā,